qildi. Poytaxt yong'inda boshlangan sudda dissidentga qo'yilayotgan ayblovlar uning 5 yilgacha qamalishiga sabab bo'lishi mumkin. Suu Kyi o'zi uy qamog'ida yashab kelgan kulbasiga begona odamni kiritganlikda ayblanmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari va xalqaro hamjamiyat Myanmar harbiy xuntasi Nobel mukofoti sovrindori Suu Kyi'ga qo'yayotgan ayblovlarni qoralamoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Poytaxt Yangondagi markaziy qamoqxonada boshlangan sud yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda. Aung San Suu Kyi sud qilinayotgan bino atrofi tikan simlar bilan o'rab olingan. France Press agentligiga ko'ra, sud o'tkazilayotgan joyga Yevropa ittifoqi nomidan borgan Germaniya, Fransiya, Britaniya va Italiya elchilari ortlariga qaytarib yuborilgan. Myanmar muxolifat yetakchisi Suu Kyi shu oyning oxirida tugashi kerak bo'lgan uy qamog'i tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Bunga Suu Kyi'ning o'z uyiga rasmiylar ruxsatsiz Amerika fuqarosini kiritgani sabab bo'ldi. Suu Kyi'ning advokatiga ko'ra, muxolifat yetakchisi qonunni buzmaganligiga ishonchi komildir. Agar muxolifatchi aybdor deb topiladigan bo'lsa, u 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu esa uning 2010 yili bo'lishi kutilayotgan saylovlarda qatnashish imkonidan mahrum qiladi. Ayni paytda bu voqeaning sababchisi Amerika fuqarosi Jon Yetto immigratsion qonunlarni buzganlik va boshqalarini qonunbuzarlikka undaganlik aybi bilan sudga tortilgan. U bilan birga Suu Kyi'ning savdoshlaridan 2 nafari ham qora kursida o'tiribdi. Yetoning muxolifatchining uyiga nima uchun borganiga oid savollar javobsiz qolyapti. Inson huquqlari faollari buning ortida harbiy xunta turganini gumon qilyapti, chunki bu voqea Suu Kyi'ning 6 yillik uy qamog'i muddati tugashiga 3 hafta qolganida ro'y berdi. Bundan tashqari, muxolifatchining uyi qattiq qo'riqlanishi sharoitida amerikalik qanday qilib u yerga kira olgani ham shubhalarni kuchaytirmoqda. Xalqaro hamjamiyat Myanmar harbiy xuntasining Suu Kyi'ga nisbatan ilgari surayotgan ayblovlarni qoralayapti. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Javier Solana Suu Kyi'ni ta'qib qilayotgan Myanmar rasmiylariga nisbatan jazo sanksiyalarini kuchaytirishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 15 may kuni Myanmar bilan AQSh o'rtasidagi bo'hron hal etilmaganini bayon qildi. Bu mamlakatga nisbatan amal qiluvchi favqulodda holat muddatini uzaytirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Myanmar hukumati nafaqat Suu Kyi balki barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishga chaqirdi.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally. Along with her doctor.
Biz Myanmar rasmiylarini muxolifat yetakchisi va uning shifokorini hamda qamoqlarda qolayotgan 2100 dan ortiq siyosiy mahbuslarni hech qanday shartsiz darhol ozod etishga chaqiramiz.
And the more than 2100 political prisoners currently being held.
Dedi Hillary Clinton.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Xalqaro xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyaning Xabar shahrida 21-22 may kunlari bo'lib o'tishi kutilayotgan Yevropa Ittifoqi Rossiya sammiti Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusselda o'tgan 18 may kungi uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Moldovadagi so'nggi voqealar rivoji, Gruziya va Eronga oid masalalarni ham muhokama qildilar. Nodira tanishtiradi mavzu bilan.
Bugun Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarda duch kelgan mushkul tanlovini aksariyat diplomatlar yo retorika yo reallik tanlovi deb baholamoqdalar. Boisi Yevropa Ittifoqi rasmiylari strategik hamkor deya atagan Rossiya bu maqomga loyiq ishni qilmadi. Jumladan Rossiya va Gruziya o'rtasida urush bo'ldi. Keyin esa Ukraina va oqibatda Yevropaga boradigan gaz ta'minotida uzilishlar bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarga soya tashlashi mumkin bo'lgan boshqa ko'plab muammolar zanjiri ham bor. Shu bois 21-22 may kunlari Xabarovskda bo'ladigan Yevropa Ittifoqi Rossiya sammitidan hatto ittifoq rasmiylari ham katta natijalarni kutayotgani yo'q. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bu uchrashuvlar so'ngida qo'shma bayonot ham imzolanmaydi. Kuzatuvchilarning aksariyati bu uchrashuv natijasida tomonlar faqatgina Rossiya hanuz Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni istayotganiga yana bir karra ishonch hosil qilishi mumkin xolos degan fikrni ilgari surmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya televideniyasiga 15 may kuni bergan intervyusida uning davlati o'z hamkorlarini xavfsizlik masalasiga yangicha yondashuv bilan yondashishni istashini aytdi. 28 aprel kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham uning davlati xavfsizlik masalalarida yangicha yondashuv tarafdori ekanini alohida ta'kidladi. Bunday ta'kidlar ortida esa NATOning kengayishi va Yevropa ittifoqining o'ziga qo'shni davlatlarga ta'siri ortidan keladigan natijalardan Rossiyaning noroziligi turgani ko'pchilikka oydin masalaga aylandi. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida esa Rossiya bobidagi munosabatlar uchun uchga bo'linish hosil bo'lgan. Birinchi guruh Rossiyaga do'st davlatlar, Fransiya, Germaniya va Italiya klubi. Bu klubga keyingi paytlarda Gretsiya, Qibrus kabi davlatlar ham xayrixoh bo'lmoqdaki, ularga ko'ra Rossiya haqiqatda ham Yevropa ittifoqining barcha masalalarida strategik hamkoridir. Ikkinchi guruh esa Rossiya bilan munosabatlar kelajagiga anchagina skeptik nazar bilan qarayotgan, ishonchsizlik bildirayotgan Polsha, Litva, Shvetsiya va qaysidir darajada ishonchsizligini namoyish qilayotgan Britaniya kabi davlatlardan iborat. Bu davlatlar Rossiya o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga nisbatan bepisandlik bilan qarayotganidan norozi bo'lmoqda. Hozirga kelib Rossiya va Yevropa ittifoqi munosabatlarining bugungi ahvoli bois yuzaga kelgan Finlandiya, Latviya, Estoniya kabi 3-chi toifa davlatlar guruhi ham shakllandi. Bu davlatlar Rossiya bilan mutlaqo amaliy va Yevropa ittifoqi manfaatlariga tayangan aloqalarni yuritish tarafdori. Bundan tashqari chuqurlashib borayotgan iqtisodiy bo'hron bois Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi muammolar ko'lami yanada kengaydi. Qolaversa, Rossiya prezidenti Medvedev bu sammitda energetik xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratishni niyat qilganini bir necha bor takrorladi. Bu sammitda shuningdek Moldova va Gruziyadagi vaziyat ham muhokama etilishi kutilmoqda. Bu esa Yevropa davlatlari va Rossiya o'rtasida mutlaqo ziddiyatga aylangan masalalardan yana biridir. Rossiya rasmiylari ittifoqni o'ziga qo'shni bo'lgan bu davlatlar ichki siyosatiga aralashganlikda ayblaydi. Ma'lumki, rasmiy Kishinyov bu shaharda aprel oyida bo'lib o'tgan tartibsizliklarni Buxarest zimmasiga yukladi va bu davlatni nizo qo'zg'aganlikda aybladi. O'z navbatida rasmiy Buxarest buni keskin inkor qildi. Keyinchalik Ruminiyaning Kishinyovdagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilishi bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Bu vaziyatda Yevropa ittifoqi davlatlarining aksariyati Ruminiyani quvvatlamoqda va kommunistlar boshqaruvida bo'lgan Moldova hukumatini tanqid qilmoqda. Moldova tegrasida murakkablashayotgan vaziyat ham Rossiya Yevropa ittifoqi sammitida muhokama etilishi kutilmoqda. Shu bois Xabarovskda o'tadigan sammitda kun tartibiga chiqarilishi kutilayotgan juda murakkab, dolzarb bo'lgan qator masalalar bo'yicha yakuniy bitimga kelish imkoni ehtimoldan ancha yiroq ko'rinmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Va eshitirishimiz oxirida va bir madaniy xabar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Olis yo'llar chorlar meni, chorlar zamon. Kumush Razzoq va ijrosidagi bu qo'shiq qirg'izistonlik chavandoz Marat Eshimbekov uchun aytilgandek. Asli qozoq bo'lgan sergustasi Marat Eshimbekov bundan 17 yil avval mamlakatdan chiqib ketgancha hali qaytmadi. Dunyoning turli mamlakatlarida ot quvib tomoshalar ko'rsatdi, sovrinlar oldi. Qirg'iziston yigitlari deb atalgan bu sirk guruhi bozingar va hoqqabozlar orasida Oskarga tenglashtirilgan mukofotga ham sazovor bo'ldi. Ot ustida yotib turib tomosha ko'rsatayotgan bu yigitlar oyog'i Pragaga ham yetdi. 6 otni minib chopayotgan Markaziy Osiyodan kelgan qiyiq chavandozlar qiyqirig'i sokin Praga osmonida aks sado berdi. Abdulla Iskandar tayyorladi ushbu lavhani.
6 ot dumaloq saxin bo'ylab yo'llarini xilpiratib chopmoqda. Otlarga goh sakrab minib, gohida bedovni bo'ynini quchoqlab tomosha ko'rsatayotgan chavandozning ismi Manat.
Niyat berib, 77 yigiti bu yig'ir Finlandiya.
ilk marotaba sirk ostonasini xatlab ish boshlaganimga ham 37 yil bo'libdi. Shu 37 yilning so'nggi 17 yili tinimsiz safarlarda kechdi. Festivallar festivallarga ulanib ketaverdi. Men shu festivallardan hech qursa birisi Qirg'izistonda bo'lsa edi deb orzu qilar edim.
Всех артистов повыгоняли с моей шеи.
Манат Эшимбековга ko'ra Sovet ittifoqi deb atalgan davlatning oyog'i osmondan kelgandan keyin Qirg'izistonda sirk puturdan ketdi. Qirg'iz sirkidagi taniqli hoqqaboz, bozingar, afsungar va chavandozlar dunyoning har tarafiga tarqalib ketdi.
Ну, жагау жакпай, надо работать просто. Без работы нельзя оставаться.
Qirg'izistonda meni chavandozlik guruhim haqida bilishmasa ham kerak, ammo men sirk sohasidagi eng mo'tabar 6 sovrinni olganman. Men ko'rsatgan tomoshalarni Xitoy, Italiya va Fransiyadagi tomoshabinlar oyoqqa qalqib olqishlashdi, deydi Marat.
91-й фестиваль Китай, 95-й Германия.
Qipiq to'kilgan arena uzra arg'umoqlar chopmoqda. Bu safar otlar jilovi qirg'iz chavandoz ayoli Dilbarning qo'lida. Dilbarning mohirlik bilan otlarni o'z ismiga bo'ysundirganini ko'rgan chex tomoshabinlari bu Amazon ayol ekan-ku deb hayratlanishdi. Ilk bor ot uzangisiga oyoq qo'ygan paytimda ancha qiynalganman, deydi Dilbar Ozodlik bilan suhbatda.
Birinchi jang yurishni boshlaganda ardan qiyin.
Avvalgi qiyin bo'ldi, bora-bora o'rganib qoldim. Suvorovni gapi bor-u, mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi degan. Bu gap bizga ham taalluqli, ammo shunday bo'lsa ham har gal tomosha oldidan hayajonlanaman, deydi Dilbarxon.
Jumushqa chaqirnasinda sinda volniye bo'ldi.
Dilbarxon ot ustida uchib bormoqda. Qo'lida qamchi qarsillaydi. Bahor chog'i pishqirgan selda arg'umoqlar qo'shig'i bordir degan tanish misralar keladi qulog'imizga. Sobiq